ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዝቕፀሮ ኩናት ኢትዮጵያ ክስታት መግሃስታት ሰብኣዊ ምስላስ ኣጀመምራቱ ኩናት ርእቶታት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ብዝምልከት ሮይተርስ ዝሰርሖ ፍሉይ መደብ ካብቲ ናይ ትማሊ ብምቕፃል ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ብሕወሓት ዝምራሕ ሰራዊት ብቕልጡፍን ብዘይድጋፍን ናብ ናይ ጸላኢ ግዛኣታት ገስጊሱ ነይሩ ይብሉ መስራቲ ሕወሓት ዝነበሩ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ምእታዎምን ኣብ ዝዓለምዎ ቅድሚ ምብፅሖምን ተዋጋእቲ ትግራይ ንምቁራፅ ዝተቃልዑ ነይሮም። ብሕወሓት ዝምርሑ ሓይልታት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክኣትዉ ከለዉ ንዕኦም ጽሊኢት ናብ ዘለዎ ግዝኣት ይኣትዉ ስለ ዝነበሩ እቲ ገስጋስ ጥፍኣት ምንባሩ ዶክተር ኣረጋዊ ተንብዮም ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ትግራይ ነቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣንጻር ደርጊ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ኩናት ይመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ሕወሓት እዮም። ካብኦም ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ነበር ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዮም። ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣካይዳ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብዝነበረ ዘይምርድዳእ ካብ ሓላፍነቶም ወሪዶም ናብ ዋና ከተማ ኤርትራ ክግስግሱ ድሌት ነይርዎም። ጀነራል ጻድቃን ካብ ጥሮታ ተመሊሶም ሕወሓት ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ይካይዱ ኣብ ዘሎ ቃልሲ ቁልፊ መራሒ እዮም። ጀነራል ጻድቃን ነዚ ጽሑፍ ዝርእቱ ኣይሃብሉን። ቅድም ክብል ምስ ሮይተርስ ብስልኪ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ግን ኣብ መንጎ ዶክተር ኣብይን ሕወሓትን ዕርቂ ንምፍጣር ንኣዋርሕ ከም ዝፈተኑን ናይ ኤርትራ ተሳትፎ ግን ብረት ካብ ምልዓል ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይነበሮምን ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገርና ንክወሩ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ጋቢዞምዎም። እቲ ዝነበረና ምርጫ ንናይ ወፃኢ ሓይልታት ወይ ንናይ ኣብይ ሓይልታት ኢድ ምሃብ እዩ ወይ ድማ እዚ ኣይኸውንን ኢልካ ኣብቲ ቃልሲ ምፅምባር እዩ። ኣነ ነዚ ዳሕርዋ እዩ ሓርየ ኢሎም ጀነራል ጻድቃን። ኣብ ትግራይ ኣብ ድሕሪ ካብ ዘሎ ካሊእ ሓይሊ ሓላፊ ኣገልግሎት ስለያ ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ኣሰፋ እዮም። ብመሰረት ምስ መሪሕነት ህወሓት ርክብ ዘለዎም ክልተ ሰባት ዓቀብቲ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ሓላፊ ስለያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመስቀይቲ ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ኣብ ዘየለውሉ ከሲሶሞም እዮም። ንዝቐረብዎም ክስታት ብወግዒ መልሲ ኣይሃቡን ኣቶ ጌታቸው። ኣቶ ጌታቸውን ሕወሓትን ነዚ ጽሑፍ መልሲ ክህቡ ብሮይተርስ ንዝቐረቡ ሕቶታት ኣይመለሱን። መንገዲ ሕድሕድ ኩናት ዝጀመረ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ገለ ካልኦት ተንተንቲ እውን ዝኣምንሉ ርእቶ ኣብይ ብእንከሃባ ዝኣምን ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እዩ ይብሉ። ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ዶክተር ኣብይ ንናይ ህወሓት ፖለቲካውን ቁጠባውን ሓይሊ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክብድሁ ድሕሪ ምውሳኖም እቲ ግጭት ዘይተርፍ እዩ ነይሩ ኢሎም ይኣምኑ ብዙሓት ተንተንቲ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቀልጢፎም ህወሓት ናይ ለውጢ ዕንቅፋት ብምዃን ብድሕሪት መድረኻት ስልጣን ንምሓዝ ይፍትናሎ ክብሉ ከሲሰምዎ። ጠቕላላ ዓቀብ ሕግን ሚኒስተር ፍትሕን ኢትዮጵያ ጌድዮን ቲሞቴዎስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ብመንግስቲ ዝውነን ኩባንያ ሜቴክ ሓዊሱ ቅድም ክብል ናይ ህወሓት ተሓባበርቲ ይመርሕዎ ነይሮም ግዙፍ ናይ መንግስቲ ኮንትራክት እውን ይወስዱ ነይሮም ይብሉ። 7 ቢልዮን ብር ኣበይ ከም ዝኣተወ ግልፂ ይኮነን ይብሉ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጌድዮን። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ሜቴክ ነበር ትግራዋይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕዳር 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተኣሲሮም ብርክት ዝበሉ ክስታት ቀሪብዎም። ኣብ ኦስሎ መፅናዕትታት ሰላምን ግጭትን ፕሮፌሰርን ህወሓት ብዝምልከቱ ጉዳያት ክኢላን ምስቲ ውድብ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን ጀትል ትሮንቮል ግዕዝና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ትኩረት ገይሩ ዝቐርብ ናይ ሓሶት ተረኺ ይብሉ። ኣብ ካልኦት ልሂቃን ናይ ብሄር ጉጅለታት እውን ብልሽውና ኣሎ ይብሉ። ገለ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ክንፈ ዝቐርብ ክሲ ፖለቲካዊ እዩ ይብሉ። ብዙሓት መራሕቲ ህወሓት ብክስታት ግዕዝና ምእሳሮም ካልኦት ናይቲ ፓርቲ ሰባት ናብ መቐለ ክሃድሙ ገይርዎም። ናይ ክልቲኦም ወገናት ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምስሓብ ዘይተርፍ ነይሩ። ፌደራል መንግስቲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሃገራዊ ምርጫ ምንውሑ ብምቅዋም ትግራይ ኣብ መስከረም 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ካይዳ። መንግስቲ ኣብይ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሉ ኣውጁ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገንዘብ ከይልኣኽ ከልኪሉ። ኣብቲ ሰዓት ኩናት ዘይተርፍ ነይሩ ይብል ኣብ ብራስለስ መደብሩ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ናይ ኢትዮጵያ ተንታኒ ዊልያም ደቪሰን። መራሕቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሓይሊ ተጠቂሙ ንትግራይ ከዳኽም ኢዶም ዓፃፂፎም ከፍ ከምዘይብሉ ግልፂ ገይሮም እዮም ይብል ደቪሰን። 3 ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውግእ ተላዒሉ ዓቀብቲ ሕጊ ፌደራል 16 ወታደራት ኢትዮጵያ ብቃለ መሓላ ዝመስከርዎ ንሮይተርስ ኣርእዮም። ሓይልታት ትግራይ ለይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ እቶም ወታደራት ይገልፅዎ። ሮይተርስ ንቶም ወታደራት ኣያዘራረበን ንቃለ ምስክርነቶም እውን ብነፃ ወገን ኣያረጋገፀን። ሓይልታት ትግራይ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐፅሉ መዓልትታት ብዙሓት ግፍዕታት ፈፂሞም ክብሉ ዓቀብቲ ሕጊ ይኸሱ። ናይቲ ግጭት ጀማሪ ሕወሓት እዩ ይብሉ እቶም ዓቀብቲ ሕጊ። ሕወሓት ነቲ ስጉምቲ ዝወሰድኩ ሓይልታት ፌደራል መጥቃዕቲ ንምፍናው ቦታታት ንምሓዝ ይንቀሳቀሱ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል። ሓይልታት ፌደራል ወሰናወሰን ትግራይ ይተኣኻኸቡ ነይሮም ኢሎም መራሒ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓምለ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መለለስ። ሕወሓት መብዛሕትኡ ንወታደራት ኢትዮጵያ ብሰላም ዕጥቆም ከፍትሖም ይፈቲኑ ከምኡ እውን ይገይሩ ተኽሲ ኣይነበረን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ዓርሰ ምክልኻል እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ሮይተርስ ብዛዕባ ዝቐረቡ ሰነዳትን ቃለ ምስክርነትን ዘቕረቦም ሕቶታት ሕወሓት ኣይመለሰን። ውግእ ምስ ተጀመረ ሓይልታት ፌደራል ንቁልፊ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂሮም ንብዙሓት መራሕቲ ሕወሓት ቀቲሎም ወይ ሒዞም። ግን ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ሰራዊት ፌደራል ከቢድ ስዕረት ከጋጥሞም ጀሚሩ። ኣብ መወዳእታ ሰነን መጀመርያ ሓምለን ካብ ትግራይ ወፂኡ ቅድማይ ሚኒስትር ኣብይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ኣዊጆም። ኣብ መላእ ትግራይ ኣማእቲ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ክፅምበሩ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ኣብ ሓምለ ተዓዚቡ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ደቡብን ምብራቕን ብምድፋእ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተቆፃፂሮም ኣብቲ እዋን ዕላምኦም ዕፅዋ ንምኽፋት እዩ ኢሎም። ረድኤት ከይኣቲ ዝኸልከለ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ሲቪላት ኣንጻር ገስጋስ ሕወሓት ክከላኸሉ ፀዊዑ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ሕዳር ትሕቲ 200 ኪሎ ሜትር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተፀጊዖም ነይሮም። ብዙሓት ሃገራት ዜጋታቶም ከውፁ ኣዚዞም። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ህፁፅ ግዜ ኣውጁ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ድሕሪ ተመሊሶም ነቲ ኩናት ባዕሎም ክመርሕዎ ናብ ዓውደ ኩናት ብምውፋር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብድሮናትን ሓደሽቲ ኣሸሓት ምልምላትን ተሰኒዮም ዓብይ መጥቃዕቲ ፈኒዮም።